Valsts robežsardzes koledža uzsāka uzņemšanu mācībām profesionālās tālāk izglītības programmā Robežapsardze. Viena gada laikā par budžeta līdzekļiem te var apgūt robežsarga profesiju, saņemt kvalifikāciju valsts robežsardzes inspektors un tikt nodrošinātam ar dienesta vietu robežsardzē. Kā uzsver valsts robežsardzes lūdzas pārvaldes pārstāvis Valdis Probuks, lai iestātos koledžā, kandidātam ir jāiesniedz pieteikums kādā no valsts robežsardzes reģionālajām pārvaldēm, vai arī to var izdarīt, izmantojot portālu Latvija.lv.
Ar dokumentu atlasi teritorijās pārvaldēs nodarbojas personāla pārvaldes darbinieki, kuri pieņem noteikumos norādītos dokumentus, pārbauda kandidātu atbilstību vispārējām prasībām, tas ir pilsonība, vecums, iegūtā izglītība. Pēc šo dokumentu pieņemšanas kandidāts tiek nosūtīts uz veselības un psiholoģisko īpašību pārbaudes veikšanai uz iekšlietu ministrijas centrālās medicīniskās ekspertīzes komisiju. Ja no komisijas tiek saņemts neatbilstošs atzinums, kandidāts vairs turpmākā atlasē vairs tad nepiedalās. Bez tam kandidātiem tiek pārbaudīta arī sodāmība.
Teritoriālajās pārvaldēs tiek veikti arī atlases pārbaudījumi, un kā atzīmē Valdis Probuks, daļu kandidātu jau sākumā atsijā pēc veselības pārbaudēm, un vēl daļa netiek galā ar noteiktajiem atlases pārbaudījumiem.
Kandidātiem šajos tiek pārbaudījumus, tātad tiek pārbaudīta svešvalodu zināšana, tas ir angļu valodas tests, un tas ir tiek pārbaudīts tiem kandidātiem, kuri nav kārtojuši centralizēto eksāmenu angļu valodā. Arī notiek fiziskās sagatavības pārbaude. Tagad ir pieteikušies trīs kandidāti, un tas ir klātienē pieteikušies, jau iesnieguši dokumentu personāla pārvaldē, un trīs ir attālināti izmantojot portālu Latvija.lv. 2022. Gada vasarā mums pieteicās 31 kandidāts, un atlasīti tika 16 kandidāti.
Kā skaidro Valsts robežsardzes koledžas priekšnieka vietnieks Aivars Uzulnīgs, robežsardzes koledža jaunieši izvēlas ne tikai tāpēc, ka te mācību laikā tiek maksāta alga 650 eiro pirms nodokļu nomaksas un nodrošināta dzīvesvieta, vēlāk arī darba vieta, bet arī tāpēc, ka te ir iespēja attīstīt savu karjeru. Tomēr ielgusī demografiskā krīze valstī un jauniešu veselības stāvoklis ir kļuvuši par iemeslu kadru trūkumam ne tikai robežsardzē.
Vasaras laikā pagājuši, kad bija pieteikušies nedaudz vairāk kā 100 kandidāti, tika veikta attiecīgi dokumentu atlase, viņu pārbaude, iestāju pārbaudījumu kārtošanu un rezultātā koledžā mācības uzsākā 54 kandidāti. Ļoti daudz kandidāti atsījās veselības dēļ. Daļa kandidātu atsījās nenokārto fiziskās sagatavošanas pārbaudi, nu un arī angļu valodas testu, diemžēl, arī tādi ir.
Uzņemšana Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālāk izglītības programmā Robežapsardze turpināsies līdz 21. jūlijam. Mācībām uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.